Tak, máme tady Velikonoce. Máme tady Velikonoce. Nevím, jestli si uvědomujeme, že pro mnoho lidí v naší zemi Velikonoce vlastně vůbec neznamená nic konkrétního pro jejich život. A pro mnoho lidí vůbec v Evropě a po celém světě, když se řekne Velikonoce, tak si neví, co si předtím mají přesně představit. A pro mnoho lidí jsou rádi za to, že mají volno, jsou rádi, že jsou nějaké svátky. Vůbec všimli jste si, že máme v kalendáři na to, že jsme ateistická země docela dost křesťanských svátků, například teď zrovna slavíme Velikonoce, což je náboženský svátek, kdy slavíme ukřižování a zmrtvýstání Ježíše Krista. Později v létě máme další hned dva křesťanské svátky, slavíme umučení nejznámějšího českého křesťanského mučedníka Jana Husa, slavíme příchod křesťanských misionářů z východu, kteří obrátili pohanské Čechy ke křesťanství. Pak později v zimě slavíme narození Krista, kterému říkáme Vánoce, docela dost křesťanských svátků. Nevím, jestli jste toho všimli, jak to vlastně všechno v kalendáři je. Možná bychom našli ještě nějaké další, ale když se nad tím zamyslete trošku dopodrobna, a budeme dneska trochu mluvit o svátcích, takže možná, abyste věděli, proč o tom mluvím, tak v ateistickém Česku my slavíme narození a smrt a vzkříšení Ježíše a slavíme smrt jeho učedníka a slavíme nový život, který přinesli jeho misionáři. Naše země, která se považuje za zemí ateistů většinově, tak slaví docela dost významných křesťanských svátků, ale pro mnoho lidí samozřejmě je nezajímá nějaký opravdový dopad toho, co vlastně slaví, proč to slaví a jaký to má význam. A když se nad tím zamyslím a půjdu zpátky k Velikonocím, pro mnohé lidi v naší zemi, a doufám, že pro vás také, když jste dneska tady, Velikonoce jsou nějaký náboženský svátek, je to něco, co se týká víry. A pro ale mnoho jiné lidi Velikonoce jsou svátky příchodu jara, svátky plodnosti se všemi pohanskými zvyky, které k tomu navazují, jako je třeba trapná pomláska. A pro mnohé lidi, pro většinu lidí v naší zemi Velikonoce jsou hlavně prodloužený víkend, který můžou strávit se svojí rodinou někde v lese. Vy, kteří jste dneska tady v Elementu, já jsem moc rád, že jste tady. A jsem moc rád, ať jste kdekoliv na své duchovní cestě životem. Element je církev pro lidi, kteří chtějí poznávat, jak to s vírou je, bez ohledu na to, jestli se považují za ateisty, agnostiky, hledající křesťany nebo cokoliv mezi tím. Já jsem velmi, velmi rád, že jste tady. Vy, kteří jste tady, tak dáváte najevo samozřejmě tím, že jste tady, že ta první možnost, že Velikonoce jsou nějak spojené s vírou, jsou pro vás ty nejdůležitější, důležitější než prodloužený víkend nebo svátky plodu. Ale když se nad tím zamyslíme pro nás, protože Velikonoce slavíme každý rok, stejně jako Vánoce slavíme každý rok, a ty události toho velikonočního víkendu jsou nám ve své podstatě, pokud se jenom trochu pohybujete v naší kultuře, v naší zemi nějakou dobu, tak vám jsou jasné. Stalo se něco dramatického s Ježíšem, Ježíš byl ukřižován a Ježíš, aspoň to tvrdí křesťané, kteří vycházejí z očitých svědectví, to lidi, kteří se potkali s Ježíšem o neděli, po tom ukřižování Ježíš stál z mrtvých. A je to samozřejmě hrozně důležitá součást i evangelií. Když se podíváte do té křesťanské části Bible, což je zhruba ta poslední třetina Bible, tak první čtyři spisky v té křesťanské části Bible se týkají života Ježíše. Říkáme jim evangelia. A v těch evangeliích je popsaný život Ježíše, co učil, jak se choval, jak uzdravoval, jaké dělal zázraky. A je tam také popsaný ten poslední víkend. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že v těch evangeliích je to docela velká podstatná část těch evangelií. Že dokonce můžeme říct, že skoro čtvrtina celého toho evangelia se týká události toho posledního týdne, co se stalo s Ježíšem. Proč to mělo tak velký význam? Protože pro křesťany to mělo ohromný význam, který si připomínají po celé ty staletí od té doby. Ale když se nad tím zamyslíme, co na tom velikonočním víkendu je to úplně nejdůležitější. Někteří lidé řeknou, to nejdůležitější, co se stalo o velikonočním víkendu, je přece to ukřižování. Protože to je oběť, kterou Ježíš udělal za naše hříchy. Je to, proč vůbec celý velikonoční víkend je. Kříž je to nejdůležitější. Jiní křesťané řeknou, ne, to nejdůležitější je ta neděle po tom ukřižování. Ta neděle, kdy si připomínáme vzkříšení Krista, Protože apoštol Pavel na jednom místě napsal, že kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, byl by jeden z celé řady stovek a tisíců ukřižovaných buřičů a rádoby mesiášů. Protože v té době tohle byl sice nejkrutější, ale pro Římaný obvyklý způsob popravy pro ty nejhorší zločince. A kdyby Ježíš nestál z mrtvých, byl by jenom jeden z celé řady stovek a tisíců dalších lidí, kteří byli ukřižováni. Jejich jména dneska už si ani nepamatujeme, ani je neznáme, protože v dějinách zapadly. Proč to jedno ukřižování bylo tak výjimečné, proč ta jedna smrt na kříži byla tak výjimečná oproti všem ostatním stovkám a tisícům křesťané, kteří zdůrazňují vzkříšení, řeknou, je to proto, že Ježíš stál z mrtvých. To, že Ježíš stál z mrtvých, symbolizuje něco nového, nový život, který se protlačil z té smrti. Je to nový začátek a je to nejdůležitější, co o Velikonocích slavíme. A obě dvě skupiny mají pravdu. Kříž je ohromně důležité, vzkříšení je ohromně důležité. Bez vzkříšení kříž nemá smysl, ale bez kříže vzkříšení nemá smysl. Je to hrozně důležitá součást toho víkendu. Ale během toho víkendu se stalo víc věcí, než jenom ukřižování a vzkříšení. Je tam spousta malých niancí a různých příběhů a mini příběhů, které se dějí o tom jednom víkendu. A je tam spousta různých konkrétních věcí a některé ty věci jsou hrozně zajímavé. A jedna z věcí, která mě zaujala, když jsem četl ten příběh vzkříšení od začátku, je, že když Ježíš zemřel, tak podle těch zpráv evangelií se stalo něco dramatického. Nastalo krátkodobé lokální zemětřesení, což v těch končinách není úplně neobvyklé, ale nastalo zemětřesení v tom okamžiku, kdy Ježíš zemřel, což bylo tak dramatické, že dokonce někteří vojáci, kteří ještě ukřižovali, řekli, tohle je zvláštní člověk, to určitě musel být někdo výjimečný. Ale je tam jedna zmínka v tom příběhu v evangelii, která mě zaujala, protože je víc symbolická. A pokud neznáme, co symbolizuje, nechápeme, co symbolizuje, tak nám nedává smysl, proč ta zmínka tam vůbec je. Ale je to ohromně důležitá věc v tom příběhu. A o ní se dneska budu bavit trochu víc. Když nastalo to zemětřesení při Ježíšovi smrti, tak v chrámu, což bylo to nejsvětější místo judaismu, místo, které každý Žid uctívá, bylo to místo, o kterém věřili, že tam žije Bůh. K tomu se dostanu za chvíličku, jak si to přesně představovali, ale v tom chrámu byla jedna místnost, nemoc velká, ale byla to místnost, které přezdívali jako svatyně svatých nebo nejsvětější místo, různě překladají to různě, ale bylo to místo, o kterém věřili, že tam žije Bůh. Že to je místo, kde se protíná nebe a země. A když nastalo to zemětřesení při Ježíšově smrti, tak ty evangelia popisují, že se stala zvláštní věc. Že se roztrhla opona, která oddělovala to nejsvětější místo od zbytku chrámu. A ta opona měla v judaismu ohromnou roli. Protože oddělovala ten prostor, kde žije Bůh, od prostoru, kde žijou lidé. Oddělovala to nejsvětější místo od zbytku světa. A byla to tuhá opona, která symbolizovala, že do toho místa, kde žije Bůh, nemá nikdo přístup. A podle jejich zvyklostí, židovských zvyklostí, když konali bohoslužbu, tak pouze jednou za celý rok tam mohl za tu oponu vejít velekněz, ten úplně nejvyšší velekněz, aby obětoval. A dokonce se báli o toho velekněze, že bude sám mít nějaký hřích, mohl tam mít na den smíření, aby obětoval za hříchy lidu. A báli se, že sám bude mít hřích a že ho Bůh zabije, když půjde do té nejsvětější místnosti a nebude úplně sám v pořádku. A proto tomu veleknězi na ten jeho oděv, to měl takovou ohromné roucho, připnuli zvonečky, aby slyšeli spoza opony, že se ještě stále hýbe. Když neslyšeli zvonečky, tak viděli, že je zle. A protože ale tam nemohli sami přijít, kdyby náhodou ten člověk zemřel, tak mu také přivazovali na nohu provaz, aby ho mohli vytáhnout spoza opony ven. Je to celý propracovaný systém. A tahle ta opona, která oddělovala pro ně to nejsvětější místo, kde žije Bůh, kde nic nečistého nemůže přijít, se roztrhla od zhora dolů v okamžiku Ježíšovy smrti. A já dneska budu mluvit o roztržené oponě. Protože roztržená opona je jeden z těch mini příběhů v celém tom velikonočním víkendu, který míjíme, protože nechápeme jeho symboliku, jeho význam, A vycházel z toho místa Marek, například to popisuje ve svém evangeliu, popisuje to i další evangelisté v těch dalších evangeliích, v Markovi 15. V tom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se roztrhla ve dví od zhora až dolů. A tenhle ten jednoduchý symbolický akt, který se stal, má ohromný význam, pokud chápeme, proč tam ta opona byla, co symbolizovala a co Ježíš přišel změnit. Ale než se k tomu dostanu, tak bych chtěl na chvíličku mluvit o tom, co se stalo na tom Kristově kříži. Kdybych se vás zeptal, co pro nás vlastně Ježíšův kříž udělal, proč to mělo pro nás význam, kdybych to dal jako doplněné jako otázku, tak mnozí by řekli možná různé odpovědi, ale protože se pohybuju mezi křesťany celý svůj život, tak vím, že asi ta nejvíc obvyklá odpověď, kterou bychom slyšeli na tu otázku, co kříž znamená pro nás, je, znamená pro nás odpuštění hříchu. Protože o tom křesťané mluví. Mluví o tom, že jsme hříšní a že Ježíš vzal náš hřích, vzal na sebe, na kříž. A vychází to z různých míst v Bibli, jako například v listu Koloským apoštol Pavel. Píšete církvi do Kolos a říká tam, ano, i vás, mrtvé v hříších, a neobřízce vašeho těla spolu s ním obživil, odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. A ta implikace, která z toho textu plyne pro křesťany, kteří to četli v tom dopise nebo kteří slyšeli ten Ježíšův příběh, je úplně jednoznačný. Ježíš vzal náš dlužní úpis našich hříchů, jako by někdo sepisoval všechny naše hříchy a vytvořil dlužní úpis. A kdyby to takhle bylo dopravdy, někteří z nás nemají list, ale knihu. A někteří z nás celou polici knih. A ta imaginace, kterou tady Pavel používá, je, že Ježíš vzal ty knížky, ten soupis těch tvých dluhů, a tím skutkem, co udělal na kříži, to přibyl na kříž a řekl, je to finito. Proto většina křesťanů, když se jich někdo zeptá, co kříž udělal, tak řekne, je to odpuštění hříchu. Je to odpuštění hříchu. Protože jsem hříšný a moje hříchy mě tíží a moje hříchy mě oddělují od Boha a Bůh vzal moje hříchy a přibyl je na kříž. Díky Bohu za to. A to je důležitá součást celého evangelijního příběhu, co se stalo o velikonočním víkendu. Ale co když to není? Co když to není ta hlavní věc? Nebo co když to není ta jediná hlavní věc? Co když je tam ještě něco víc, co je možná důležitější? Co když možná odpuštění hříchu je součástí mnohem větší věci, co Ježíš udělal? A než se k tomu dostaneme, až se nad tím zamyslíme, přemýšleli jste vůbec někdy nad tím, a samozřejmě pokud se ptám tuhle otázku, tak tím implikuju, že znáte různé židovské svátky, ale přemýšleli jste vůbec nad tím, proč Ježíš zemřel právě na Velikonoce? Protože nejenom Češi mají různé náboženské svátky. Židé také mají spoustu náboženských svátků. Proč Ježíš si vybral zrovna Velikonoce jako svátek, kdy položí svůj život? Protože když se pojáme na ještě, ten nedělá nic náhodně. Ježíš přemýšlí nad tím, co dělá. Proč Ježíš si zvolil zrovna Velikonoce, kterým Židé říkají Pesach? Proč si zvolil zrovna Pesach proto, aby zemřel a dal svůj život jako oběť za hříchy? Proč zrovna tenhle víkend? Protože pokud by hlavním poselstvím Velikonoc bylo odpuštění našich hříchů, neměl by Ježíš zemřít raději někdy jindy? Protože v židovství jsou jiné svátky a je určitě jeden svátek, který je pro odpuštění hříchů mnohem vhodnější a důležitější, než jsou Velikonoce. To se snažím říct je, že pokud je odpuštění hříchu hlavním významem Velikonoc, pak Ježíš měl raději zemřít na Jom Kippur, což je den smíření, víc než na Velikonoce. A to je hrozně důležité pro nás, protože Ježíš dělá spoustu věcí symbolicky promyšleně, protože tím nám zároveň říká, proč to dělá. Den smíření by se hodil pro odpuštění hříchu mnohem víc, protože to je ten nejdůležitější židovský svátek a je to zároveň svátek, ve kterém celý národ vyznává svoje hříchy a kajícně se modlí za odpuštění svých hříchů. Možná vám jenom řeknu, jaké jsou nejdůležitější židovské svátky, já se v tom trochu vyznáme. Je samozřejmě spousta svátků v židovství, ale čtyři jsou takové nejvýznamnější. Co jsou to vlastně za svátky? Ten první z těch nejvýznamnějších je Chanuka. Chanuka je svátek světel. Chanuka je svátek, který nevychází z ničeho, co se stalo v Bibli. Jeho původ je v makabejských válkách, což jsou události, které se staly před událostmi Nového zákona, kdy Juda Makabejský se svojí armádou porazil syrskou armádu, která se snažila omezovat Židy a jejich přístup k náboženství a znesvětil jich chrám. A Juda Makabejský je porazil, měli tam nějaké zázračné příběhy jako olej, který hořel a nakonec, proto je to svátek světel, a proto nakonec Juda Makabejský znovu vysvětil chrám. Chanuka je připomínka Judy Makabejského a jeho zázraku světel. Další velký svátek pro židovství je Purim. Purim je svátek, který slaví Židé jako připomínku událostí zachycených v knize Ester. To je v té židovské části Bible, někde uprostřed. A je to příběh o královně Ester, která byla židovka, která byla na dvoře pohanského krále, a jejího strýce Mordocheje, kteří společně se dokázali vzepřít a změnit osud, který pro ně připravoval jejich nepřítel Haman, který chystal genocidu na celý židovský národ. A takže Židé si připomínají o Purimu a to, že Bůh je ochránil před genocidou. To je další významný židovský svátek. Úplně největší židovský svátek ze všech je Jom Kippur. To je den smíření. A to je ten úplně největší židovský svátek vůbec. Jom Kippur je svátek odpuštění hříchu. A Židé si o tomhletom svátku připomínají, že Bůh jim odpustil, že zhotovili zlaté tele na poušti, místo aby uctívali jej, že si zhotovili modu, Bůh jim to odpustil, to je připomínka Jom Kippur. A zároveň je to připomínka toho, že Abraham se obřezal a uzavřel smlouvu s Bohem. Takže tenhle ten svátek, na rozdíl od těch jiných, není veselý svátek. Je to svátek, který je plný pokání, je to svátek, který je plný smutku, kdy Židé přicházejí a prosí o odpuštění a prosí o to, aby jim Bůh odpustil jejich hříchy a dělají různé oběti. A to byl ten svátek, ve kterém ten židovský velekněz šel za oponu, aby obětoval za hříchy svého lidu. Den smíření, Jom Kippur, nejdůležitější židovský svátek. A pak je Pesach, který my říkáme Velikonoce. A Pesach je svátek nekvašeného chleba, je to připomínka vysvobození z egyptského otroctví. Kdy izraelský národ byl v egyptském otroctví pod vládou tyrana, pod vládou faraa, který si osoboval pozici Boha, a Bůh, jejich Bůh je vysvobodil spod ručí tohle rádoby Boha, zázračným způsobem je vysvobodil z otroctví, z tyranie a smrti ke svobodě a vítězství. Víte, co se snažím říct? Pokud je odpuštění hříchu hlavním významem Velikonoc, tak by dávalo mnohem větší symboličtější význam, kdyby Ježíš zemřel na den smíření Jom Kippur a ne na Pesach, den vítězství. Ale Ježíš nedělá nic náhodně. A pokud Ježíš si zvolil pro svůj triumfální příchod do Jeruzaléma velikonoční víkend, pokud věděl, že to všechno kulminuje, on věděl, že mu usilují o život, on věděl, že to všechno kulminuje k jeho smrti, on říká, nikdo mi můj život nebere, já ho sám dávám, on věděl přesně, co se stane, svým učedníkům říká, že stane z mrtvých, předpovídá svoje vzkříšení. Proč Ježíš si vybral zrovna velikonoční víkend? Je proto, že odpuštění hříchu je jenom součást mnohem důležitější věci, kterou Ježíš udělal. Velikonoce jsou oslavou veřejného vítězství Boha, které máme tendenci míjet, protože na pohled to vypadá jako jeho porážka. Velikonoce vypadá jako porážka. Ježíš, ten dobrý chlapík, visí na kříži. Vypadá to jako porážka. Ve skutečnosti Velikonoce je veřejné vítězství Boha nad sílami temnoty. Já to afičku vzatím, co tím myslím. Protože to, že Ježíš vysvobodil nás z područí temnoty, že nás vysvobodil z tyranie, která nás udržuje v hříchu, která nás udržuje bezmocné a která nás udržuje pod vládou našich prostě chutí a našich různých závislostí, to, že nás Ježíš vysvobodil z područí tyranie, je ta nejlepší zpráva, kterou můžeme slyšet o Velikonocích. A když se vrátíme zpátky do těch Koloským, když jsem četl tu pasáž, že Ježíš vzal ten náš dlužní úpis našeho hříchu a přibyl to na kříž, když se vrátím do té pasáže, ta pasáž není celá. Já jsem schválně nepřečetl další verš, který mluví o vítězství nad silami temnoty. Přečteme si to celou tu pasáž znovu i s tím dalším veršem. Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis. Jeho předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. V něm, v tom kříži, odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Kříž je víc než odpuštění hříchu. Kříž je vítězství ve tvém životě. Kříž je svoboda pro tebe, opravdová svoboda, dokonce svoboda před tebou samotným a před tvojí přirozeností a před tvými vrozenými vlastnostmi, které tě tíží ke dnu. V Kristu je svoboda. A ohromnou roli v tom hraje ta roztržená opona. Takže se pojďme k ní na chvilku vrátit. Už jsem vysvětloval, že je tam chrám, je tam svatyně svatých. To svatyně svatých je to místo, kde podle jejich představy žije Bůh. Židé věří, v jejich představě věří, že to místo za oponou, ta svatyně svatý, to místo za oponou je vnímáno jako místo, kde se nebe a země protínají. Jako místo, kde se nebe a země protínají. Jako by nebe a země měly nějakou vstupní bránu, co představujete jakkoliv, tak oni věřili, že to je to místo nejsvětější. A teď musíme chvilku věnovat tomu slovu nebe, protože pro mnoho lidí nebe je samo o sobě zatíženo spoustou představ, většina z nich je ze středověku, většina z nich je z nějakých pohádek a nemá nic společného s realitou, jaký popisují evangelia nebo jaký popisuje Ježíš. Mnozí lidé si představují nebe jako nějaké město postavené na obláčcích, kde lidé prostě se vznášejí na obláčku a celou věčnost hrají na harfu. Pokud je tohle tvoje představa nebe, ta nemá z Bibli vůbec nic společného. Je to jako romantická, krásná představa a chápu, že mnozí lidé, kteří jsou trošku dobrožudnější povahy, když vidí takovou představu nebe, tak se ti toho hrozí, říkají, že to jako celou věčnost? Bez jako konce se budu znášet na obláčku a hrát na harfu? Já vůbec neumím hrát na harfu, to je totální nuda. A jestli máš pocit, že takové nebe je totální nuda, tak máš celá velkou pravdu, protože takové nebe je totální nuda. A jestli tohle by bylo nebe, které pro tebe Bůh připravil, tak je to vlastně peklo. Ale tohle není nebe, o kterém věřili Židé nebo křesťané. Tohle není ta verze nebe. Oni věřili, že nebe... když te řekne slovo nebe, my si představujeme jako nějaké místo někde za vesmírem třeba, nebo někde, já nevím kde. Ale vůbec nemusíme chápat nebe jako místo. Nebe můžeme chápat mnohem víc jako jinou dimenzi. A samozřejmě lidé ve starověku nepoužívají slovo dimenze, protože to je moderní slovo, používají jiné slova a mimochodem, když čteme Bibli, na to musíme mít v paměti. Lidé, kteří psali Bibli, ji psali slovníkem, jazykem lidí, kteří žili před 2000 a více let. Všimněte si, že Bible je stará kniha, i ty nejmladší části Bible jsou staré 2000 let. To je stará kniha a používají starý jazyk. Proto nepoužívají některé moderní výrazy, jako třeba dimenze. Ale když se podíváme na to, co píšou o nebi, tak mluví víc o dimenzi, než o místě. V tradičním židovském chápání, když to zjednoduším, tak chápali, že nebe a země jsou dimenze, kde žije a vládne někdo jiný. A abych řekl, co tím přesně mají na mysli, v tradiční židovském chápání každý žid v Ježíšově době chápal nebe jako sféru, jako dimenzi, kde žije a vládne Bůh. To bylo pro ně to, co znamená nebe. Sféra a dimenze, kde Bůh vládne. Země pro ně byla sféra a dimenze, kde žije člověk a kde člověk měl vládnout. Ale kde nevládne. A to je ta pointa toho příběhu. Když Bůh stvořil zemi, tak ji stvořil pro člověka, aby tam žil a aby tam vládl. Ale člověk svojí neposlušností vůči Bohu odevzdal vládu nad světem silám temnoty, které vládnou místo něho a které ponoukají lidi k tomu, aby dělali opravdu temné věci. Ale v židovském chápání nebe bylo místo, kde žije a vládne Bůh, země bylo místo, kde žije a měl vládnout člověk. ale protože nevládne, musel to tam vládnout temnota a temné síly, Bůh musel postavit bariéru mezi nebem a zemí. Musel oddělit ty dvě dimenze od sebe pryč. A v Bibli to čteme různě poeticky. Čteme třeba v tom příběhu Genesis, že člověk vyhnaný z ráje po hříchu, ať už tomu věříme doslovně nebo obrazně, tak je tam popsaný, že když ho vyhnal Bůh člověka z ráje, tak tam postavil anděla s plamenným mečem, aby bránil tomu opětovnému spojení, protože v tom té nebeské sféře nemůže být nic nečistého. A v našem chápaní moderním jazykem já bych řekl, Bůh spustil oponu, neviditelnou oponu mezi nebem a zemí. To znamená, protože k tomu se dostaneme příští týden trochu víc, že to vysvětlím, jak to všechno funguje dohromady, ale to znamená, že nebe není nějaké místo za vesmírem někde daleko. Nebe je hned vedle tebe. Nebe je hned tady vedle tebe, ale v jiné dimenzi, kterou nevidíš, protože je oddělená neviditelnou oponou. Ale jednoho dne ta opona zmizí a Bůh znovu spojí nebe a země dohromady. Ale dnes je to nebe a země oddělená neviditelnou oponou. A ta chrámová opona v tom chrámu byla viditelným symbolem toho rozdělení. Jestliže nebe a země jsou odděleny neviditelnou oponou, ta chrámová opona byla symbolem, jako všechno v tom chrámu bylo něčím symbolem, byla symbolem oddělení mezi nebem a zemí. Oddělení, že člověk se nemůže dostat do nebe, protože jeho hřích mu to nedovolí. Protože jeho hřích je, že se minul Božím cílem a dal vládu nad svým životem někomu jinému a je v závislosti a ve vleku svých pudů. A nemůže si pomoct sám. Když Ježíš přichází na zem před 2000 lety, tak oznamuje, že začíná něco nového. Že začíná svoje nové království. A dokonce Ježíš sám říká, že jeden z průvodních jevů jeho nového království je, že bojuje se silami temnoty. A v evangelii čteme příběh, kdy Ježíš někoho vysvobodí od demonické posedlosti a když oni říká, co to znamená, jakou mocí a co vůbec, tak on říká, už na vás přišlo Boží království, protože to, že Ježíš působí, tak to začalo už včetně zápasu s temnotou, která vládne v jeho době. Ježíš říká, tohle je průvodní jev mého nového království. Já jsem přišel nejenom proto, abych odpustil vaše hříchy, protože upřímně, Bůh by mohl odpustit naše hříchy bez nějaké oběti. Mohl by říct, OK, beru vaše sorry a je to v pohodě. Ale já jsem přišel dělat něco důležitějšího, než jenom odpustit vaše hříchy. Ty vaše hříchy jsou průvodním jevem toho, že chodíte ve tmě a ne ve světle. Já jsem přišel svrhnout tu tmu. Já jsem přišel rozsvítit světlo. Začal jsem něco nového, co trvá od toho momentu, trvá to do dnešního dne, aby to trvat, dokud se Ježíš nevrátí zpátky, protože toho je jeden z největších slibů, který Ježíš říká, že se vrátí zpátky. A až se Ježíš vrátí znovu na zem, ta neviditelná opona zmizí a nebe ze zemi budou znovu tvořit jednotu jako na začátku. A nebude tam žádný chrám a místo uctívání, protože Bůh naplní všechno ve všem a centrem bude osobní fyzická přítomnost Ježíše. Takhle je to popsané, když se Ježíš vrátí, co udělá, že znovu sjednotí nebe a zemi do věčného manželství. Ale o tom budu mluvit víc příští týden, co to znamená. Se vrátíme zpátky o dva kroky. Jestliže Židé věřili, že to místo nejsvětější tam se protíná nebe a země, roztržená opona symbolicky říká, že už to neplatí. A možná to dokonce nikdy neplatilo, ale že už to určitě neplatí teď. Že nebe a země se protíná v Kristu. Že Ježíš je teď tím novým chrámem, že se protíná v Kristu nebe a země dohromady. Proto také křesťané tradičně mluví o Ježíši jako o bohočlověku, někým, kdo byl plný Bůh a plný člověk zároveň. Protože v Kristu jako bohočlověku se prolíná nebe a země dohromady. Co to znamená pro nás, je úžasná zpráva. V Novém zákoně jsou různé příklady, které říkají, že jsme v Kristu, nebo že Kristus je v nás, nebo že jsme s Kristem. Všechny ty obrazy najdeme v Novém zákoně mezi těmi různými autory. A všechny tyhle říkají ve skutečnosti stejnou věc, že jestli se nebe a země protíná v Kristu, když my jsme v Kristu, když Kristus je v nás, ta naděje slávy, pak se nebe a země protíná v nás, kteří jsme v Kristu. Proto ty dneska, pokud jsi v Kristu, pokud patříš Kristu, tak na první pohled to vypadá, že sedíš na židli v Hradci Králové. Ale ve stejném momentu v jiné dimenzi sedíš v nebi na nebeském trůnu spolu s Kristem. A to je úžasná zpráva. A já říkám, znovu budu o tom mluvit trochu víc příští týden, ale je to úžasná zpráva. Protože pro nás to znamená, že máme nějakou naději vítězství pro tenhle svět. Autorka knihy Židům to krásně zhrnuje ve 6. kapitole. Naši jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu. Se vrací k té oponě. Až za oponu, kam za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. A Ježíš vzal jakoby pomyslnou kotvu naší víry a zatěl to do toho místa a řekl, tady tohle je to, co je vaše naděje. Vaše naděje je ve mně. A potom pak o kapitolu dál říká, zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl, zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přibližuje k Bohu. To, co Ježíš udělal na kříži, je, že získal svobodu pro nás a možnost se přiblížit k Bohu. Ta roztržená opona symbolizuje, že Bůh přijal jeho oběť, ale symbolizuje také, že nebe se přiblížilo k tobě. Že nebe je hned vedle tebe. Že když voláš k Bohu, nevoláš někde za oponu někam daleko, ale že voláš někomu, kdo ti je velmi blízko, když jsi v Kristu, tak zároveň sedíš v nebi i v zemi, na zemi dohromady. A tohle je hlavní význam a síla velikonočního poselství, kterou si připomínáme dnešní ráno. V Kristu se nebe protrhlo na zem. V Kristu se nebe, ta vláda Boží bez nějakých překážek, v Kristu se nebe protrhlo na zem s celou svojí silou, s celým svým životem, který se nedá zastavit. Z naději, která tě přibližuje k Bohu. V Kristu se nebe protrhlo na zem. Skrze tu Ježíšovu oběť se symbolicky roztrhla ta opona, která odděluje nebe a zemi. A protože Bůh teď žije ve svém lidu, ten jeho lid, to jsme my, kteří patříme Kristu, se stáváme jeho chrámem, to znamená jeho přítomnosti ve světě, a jeho velvyslanectvím, to znamená jeho mocí a autoritou ve světě. Ve své podstatě, pokud patříš Kristu, nepotřebuješ chodit do nějakého chrámu. Ty jsi mobilním chrámem, kdekoliv jdeš. Proto apoštol Pavel říká, vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Kdekoliv jsi, na jakémkoliv místě, v jakémkoliv okamžiku, jsi mobilní chrám, kde Bůh se pohybuje s tebou, protože jsi chrámem Ducha Svatého. To je úžasná zpráva, přátelé. To je mnohem lepší, než jenom Pane, odpusť mi moje hříchy. A my potřebujeme prosit Pána, aby nám odpustil naše hříchy. Tohle je, Pane, já ti děkuju za to, že jsi změnil můj status. Že jsi mi dal naději ke svobodě a budoucnosti. Že jsi začal něco nového. Že jsi oddělil tu bariéru, která mě odděluje od nebe. Že nebe je hned vedle mě. A já dneska zakončím tím, že vám chci říct požehnání. Požehnání, které vyplývá z té naděje, o které jsme mluvili. A pak se podíváme na jedno video, kde si připomeneme, co Ježíš udělal a zaspíváme jednu novou píseň, kterou jsme ještě u nás nespívali, ve které poděkujeme za svobodu, která na první pohled vypadalo, že kříž je porážka, ale svobodu, která se stala důkazem Ježíšova vítězství. Takže já vám chci požehnat a jestli s tím souhlasíte, a nemusíte to udělat, není to žádná povinnost, ale jestli chcete, můžete nastavit svoje ruce. Jako byste měli dostat dárek, ne ode mě, ale od Boha. Já vám chci požehnat. Je to symbol. Dneska mluvíme hodně o symbolech. Opona je symbol, spousta symbolů. Je to symbol toho, že chcete přijmout něco od Boha. Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby vaše naděje rostla moci Ducha Svatého stále víc a víc.